Tere kuulema piibliõpetust. Täna jõuame sündmustega Getsemani aeda Õlimäel. Pastor Aare Kimmel kirjeldab ja selgitab Jeesuse ahastust ning inimlikust minnes vastu oma surmale. Kuuleme, mida meie kristlastena Jeesuse palveheitlusest võiksime õppida. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ning soovin teile head kuulamist.
Paasasööma aeg on läbi. Jeesus oli murdnud leiva ja öelnud, et see on tema ihu. Samuti oli ta võtnud veini ja öelnud, et see on tema veri, mis valatakse pattude andeks andmiseks. Juba eelmises saates sai mainitud ka Matteuse evangeeliumi 26. Peatüki 30. Salmi, kus öeldakse, ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Jeesus läks oma kaaslastega sinna nähtavasti kohta, mis neile meeldis. Aga see, mis Jeesus oma jüngritele järgnevalt ütles, oli kaugel millestki meeldivast. Loen 31. Salmi. Siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Tõenäoliselt ütles Jeesus need sõnad teekonnal ülemisest toast Õlimäele. Algkeeles on siin sõna skandalitso, kust on ka eesti keelde võetud sõna skandaal. See tähendab peale taganemise ka pahandumist, solvumist või laskmist ennast kõrvale ahvatleda. Jeesuse peale pahandati tollajal ja pahandatakse täpselt samuti tänapäeval ühe peamise põhjusena sellepärast, et ta ei vasta inimeste ootustele. Ta pakub midagi muud kui seda, mida inimesed enamasti taotlevad. Ja nüüd ütleb Jeesus, et midagi sellesarnast juhtub ka tema jüngritega. Ka nemad taganevad temast. On küll küsitav, kas tema jüngrid pahandasid tema peale samasugusel kombel nagu kõik teised, kelle ootusi ta ei täitnud, aga kindel on küll see, et seda, mis Jeesusega nüüd hakkas toimuma, ei oleks tema jüngrid mingil juhul soovinud. Nad pidid nägema oma messiat sellisena, nagu nad polnud teda varem näinud. Antuna inimeste kätte, nõrgana ja kaitsetuna. See oli liig neile meestele, kes olid alles unistanud esimestest kohtadest taevariigis. Nõrka messiat on raske taluda. Samasugused olukorrad on ka hiljem viinud palju inimesi Jeesuse hülgamiseni. Kui Kristusele järgnemine hakkab tähendama häbi, naerualuseks sattumist, võib-olla ohte ja isegi tagakiusu, siis on kerge tema peale pahanduda ja ka temast taganeda. Ja siis on suur kiusatus ka arvata, et evangeelium on kaotanud oma väe. Aga rõõmustav on siin see, et Jeesus ütles oma jüngritele ette, et nad temast taganevad. Nende käitumine ei tulnud talle üllatusena. Ja seda teadis ta lihtsalt Jumala sõna põhjal. Ka Jumala lapsi ei saa mõnedki halvad üllatused elus tabada ootamatult, kui nad tunnevad Jumala sõna hästi ja kui Jumal neid oma püha vaimu läbi juhib. Ja siin hoiatas Jeesus oma jüngreid ette ühe kõige tõsisema ohu eest, mis neid lähitundidel ootas. Antud hetkel võisid need sõnad küll mõjuda üsna valusalt, aga kui jüngrid olid Jeesuse tõesti maha jätnud, lukususte taha põgenenud ja siis mõistnud, mida nad olid teinud, siis võisid nad meenutada Jeesuse sõnu. Nendega polnud tegelikult juhtunud midagi muud kui see, mida Jeesus neile ennustaski. Ja see teadmine võis kaasa aidata sellele, et langenud ja eksinud jüngrid ei langenud lootusetusesse. Võib-olla ei oleks jüngrid ilma nende Jeesuse sõnadeta suutnud oma langemise suurust taluda. Nii tähendasid need Jeesuse sõnad tema jüngritele enne kõike nende eest hoolitsemist, ehkki sel hetkel tundusid need sõnad kõike muud kui armsad. Siin on meile mõtlemisainet. Kas julgeme öelda oma ligimesele sõnu, mis võivad tunduda talle ebameeldivad, aga millest talle hiljem võib olla tõelist abi? Aga 32. salmis ütleb Jeesus veel midagi. Kuid pärast oma ülesäratamist lähen ma teie eele Galileasse. Jeesus jätkab oma jüngrite trööstimist. Isegi surm ei tähenda tema jaoks lõppu. Ta sureb küll ja tema lambad pillutatakse laiali, aga see ei ole lõpp. Kui ta tõuseb surnuist üles, siis tahab ta oma ehmunud jüngritega jälle kokku saada ja seda Galileas, mida nad nii hästi tundsid ja kus nad olid ka Jeesust tundma õppinud. Kui mitmendat korda me juba näeme, et surm, mis Jeesust varsti ees ootab, ei tule talle üllatusena, vaid ta läheb tulevastele sündmustele vastu vabatahtlikult ja täie teadvuse juures ning hoiatab isegi oma jüngreid selle eest, mis varsti juhtub. Kas aga jüngrid Jeesuse sõnu mõistavad ja nendega nõus on? Loen 33. salmi. Aga Peetrus kostis. Kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Sellest ongi kulunud juba mõni aeg, kui Peetrus viimati tahtis Jeesust korrigeerida. Aga kõigil varasematel kordadel, mil Peetrus oli proovinud seda teha, pidi Jeesus Peetrust korrigeerima. Samamoodi läheb nüüdki. Peetrus ei suuda kuulata kõiki neid jutte, surmast ja Galileast. Ta oli Jeesuse sõnadest tõeliselt kuulnud üksnes seda, et ta oma õpetajast taganeb. Ja Peetrus arvas tundvat end piisavalt hästi, et olla kindel, vähemalt seekord küll Jeesus eksib. Ja vastavalt oma otsekohesele iseloomule ütleb ta sellega välja. Tegelikult aga on ta langenud ühte põhilisse patta, oma issanda sõnades kahtlemisse. Muide, ei maksa teda selles süüdistada. Tänapäeva kristluses on issanda sõnades kahtlemine nimelt hoopis rohkem moes. Ka nende hulgas, kes peavad endid kristlasteks ja isegi piibliteadlasteks, on küllalt levinud kahtlemine isegi ristiusu põhitõdedes. Nendega on juhtunud täpselt sama, mis siin Peetrusega. Nad kuulevad Jeesuse sõnadest ainult neid, millesse nad kuidagi ei saa uskuda. Ja nii vaidlevad nad Jeesuse või õigemini Uue Testamendi sõnadele vastu. Aga tulles tagasi Peetruse juurde, Jeesus kinnitab, et ta ei tee tühje sõnu. Loen salmi 34. Jeesus lausus talle, tõesti ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Aga Peetrus on tõesti enesekindel ega anna järele. Ja peame arvama, et Peetrus on siiras, kui loeme 35. salmi. Peetrus ütles talle, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid. Selles loos on meile paljugi õpetlikku. Kõigepealt me näeme, et Jeesus teab hoopis rohkem kui tema jüngrid. Osalt teab ta seda piibli põhjal, selle põhjal, mis on kirjutatud, osalt ilmselt täiesti otsese ilmutuse põhjal. Piibli, täpsemalt Vana Testamendi põhjal, teadis Jeesus, mis teda ootab ja et tema jüngrid pillutatakse laiali. Kuid piiblis polnud kirjas, et sellel ööl, enne kui kukk laulab, salgab Peetrus teda kolm korda. Seda võis Jeesus öelda Peetrusele ainult otsese ilmutussõnana. Teiseks näeme me Jeesuse jüngrite suutmatust mõista tema sõnu isegi lähituleviku sündmuste osas. Pole siis mingi ime, kui meil tänapäeval on veelgi raskem uskuda ja mõista piibli ennustusi tuleviku kohta. Ja kolmandaks näeme me, kui enesekindel võib olla mõnikord inimene vaieldes Jumalaga. Kõik jüngrid olid ühel meelel, et seekord küll Jeesus eksib. See näitab, et nad ei tundnud piisavalt ei Jeesust ega ka iseennast. Ehkki Jeesus oli öelnud, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi, 24. peatüki 35. salmis, usaldasid Jeesuse jüngrid ikkagi oma mõtteid rohkem kui Jeesuse sõnu. Huvitav, kas oleme selles osas tänapäeval nendest palju erinevad. Kõigile jüngritele näis võimatu uskuda, et nad nii kiiresti peaksid Jeesusele selja pöörama. Aga meil maksab meelde jätta, et Jeesus tunneb oma jüngreid paremini, kui nad ennast ise tunnevad. Ja samuti on väga lohutav teada, et inimlik nõrkus ei ole tema jaoks üllatus. See on tegelikult tõeline ime, et ta hoolimata kõigist meie nõrkustest tahab meid ikkagi oma töös kasutada. Ehkki Jeesuse järgija on kutsutud ennast salgama Jeesuse pärast, saame me varsti näha, kuidas kõik Jeesuse jüngrid salgavad tema selleks, et päästa ennast. Ja ometi otsis Jeesus nad üles ja võttis nad taas oma hoole alla kohe, kui ta oli surnuist üles tõusnud. Nad küll langesid, kuid ei sattunud uskmatusse. Uskmatus tähendab olukorda, kus inimene ei tahagi uskuda ega usaldada, et Jumala armutõotused käivad ka tema kohta. Nõnda vaieldes on Jeesus oma jüngritega edasi liikunud. Loen 36. salmi. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Getsemane asetseb Õlimäe rinnakul. Veel tänapäevalgi on turistidel võimalik seal käia ja aega veeta. Seal õli ehk oliivipuude keskel, kohas, mis on müüriga ümbritsetud, võib mõelda sellele, kuidas Jeesus palvetas seal oma isa poole pisut enne seda, kui Juudas kinnivõtjatega tuli tema juurde. Jeesuse ajal oli see õlipuusalu kahtlemata suurem kui praegu, nii et ilma teejuhita oleks Jeesuse leidmine pimedas olnud raske. Sõna Getsemane tähendab õlipressi. Järelikult on seal vähemalt mingil ajal pressitud oliividest õli mitmesugusteks vajadusteks. Õlipressis purustati viljad ja välja voolanud õli valmistas inimestele rõõmu. Ja seal näeme nüüd, kuidas Jumala poeg murdub oma isa kätes. Aga Jeesus ei tahtnud seekord üksi palvetada. Loen 37. salmi. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Osa jüngreid jäi kaugemale ootama samal ajal, kui Peetrus, Jaakobus ja Johannes kutsuti valvama koos Jeesusega tema palvevõitluses. Need samad noored mehed olid umbes pool aastat varem läinud koos Jeesusega üles kirgastusmäele, kus nad said näha, kuidas ta rääkis Moosese ja Eeliaga. Seal oli ka hääl taevast neile kinnitanud, et Jeesus on Jumala poeg, kellest tal on hea meel. Nüüd näevad nad seda sama Jumala poega, kes on tulnud alla kõrgustest ja sattunud sügavasse ahastuse orgu. Meile öeldi, et Jeesus muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ahastus või ahistus tuleneb sellest, kui inimene kogeb suurt survet endale, kas väljastpoolt või ka seestpoolt. Oliivipuu viljadele rakendatakse õlipressis nii suurt survet, et õli neist selle mõjul välja voolab. Millist survet koges siin Jeesus, seda pole surelik inimene võimeline mõistma, aga pisut aimu saame selle kohta siis, kui vaatame, mida kirjutab selle kohta Luukas oma evangeeliumi 22. peatüki 44. salmis. Ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Matteus ei maini verepiisku, aga ka tema kirjeldab toimuvat väga tugevate sõnadega. Loen 38. salmi. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Oma varasemas õlimäel peetud kõnes oli Jeesus kutsunud üles valvama, nii oma jüngreid kui ka kõiki meid. Siin kohal aga räägib Jeesus valvamisest teistsuguses tähenduses. Jeesus oli äärmiselt suures ahistuses, lausa surmaahastuses ja ta tundis vajadust, et tema jüngrid teda seal valvates toetaksid. Ühtlasi leiame siit valvamise kohta ka ühe olulise mõtte, nimelt tuleb valvata koos Jeesusega. Veel võib tekkida küsimus, miks üldse oli tarvis valvata, kas poleks Jeesus võinud minna ka selleks ööseks Betaaniasse nagu eelmistelgi öödel? Sellele küsimusele on kaks vastust. Esiteks teadis Jeesus, et sündmused hakkavad nüüd arenema väga kiiresti. Tal pole mõtet enam minna öömajale. See oli viimane öö, mille Jeesus veetis maa peal enne oma surma. Ta teadis, et juba järgmisel päeval ta tapetakse ja tema surm saab teeks vabadusse kõikidele patuorjadele. Loomulikult pidi Jeesus sellisel ööl valvama. Kas oleks ta kõike ette teades isegi saanud enam rahulikult magada? Aga sellele lisaks oli valvamisel veel teinegi põhjus. Nimelt oli see ette nähtud Moosese seadusega. Selle kohta on teises Moosese raamatus 12. peatükis salmides 41 ja 42 lugeda järgmist. Kui need 430 aastat lõppesid, siis just sel samal päeval sündis see, et kõik issanda väehulgad läksid Egiptuse maalt välja. See oli valvamisöö issandale nende väljaviimiseks Egiptuse maalt. See on issandale kuuluv öö valvamiseks kõigile Iisraeli laste sugupõlvedele. Nii siis Jeesus valvab ja ta kasutab oma vähest alles jäänud aega tõsiseks palvevõitluseks enne otsustavaid sündmusi. Loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist salmi 39. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas. Minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Siin oleme me Jeesust jälgides ülimalt pühas paigas ja ühtlasi ülimalt otsustavas paigas. See palve näitab ja õpetab meile väga palju. See on ainuke olukord, kus Piibel räägib meile, et Jeesus langes palvetades oma isa ette silmili maha. Seegi detail räägib Jeesuse ahastuse suurusest. Aga ometi Jeesus ei palu seda, et ta võiks jätta teostamata oma isa plaani maailma päästmiseks. Ta palub üksnes, et kui isa eesmärk võiks teostuda ka mingil muul teel kui niiviisi, et poeg peab jooma selle kannatuste karika kuni põhjani, et siis isa võtaks kasutusele selle teise võimaluse. Samuti näitab see palve, et Jeesus mitte mingilgi kombel ei idealiseerinud oma kannatusi. Ta ei mänginud kangelast, kellele kannatused ei loe midagi. Ta läks oma kannatustele vastu mitte kõikvõimsa jumalana, vaid tõelise inimesena, kes kardab ja tunneb ahastust samamoodi nagu meie kõik. Ta oleks soovinud vältida kannatuste teed, kui see oleks kuidagi olnud võimalik. Aga nagu selgub, teist teed meie päästmiseks olemas ei olnud, vastasel korral oleks Jumal seda kasutanud. Ka ükski inimene ei vali ju raskemat teed seal, kus kergem on olemas. Ühtlasi näitab see Jeesuse palve, et taevase isa ette võib minna ka isiklike soovidega. Just nii tegi siin Jeesus, aga samal ajal ei seadnud ta oma isiklikku soovi taevase isa tahtest kõrgemale. Ta palus tegelikult seda sama, mis meie isa palves on väljendatud sõnadega, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Ja kui Jeesus oli esitanud oma taevasele isale oma isikliku soovi, siis lõpetas ta ikkagi sooviga, et tegelikult sündigu siiski nii, nagu tahad sina, mitte nii, nagu tahan mina. Siin on meilegi palvetamiseks suur eeskuju. Ka meil ei maksa karta tulla oma taevase isa ette oma isiklike soovidega, aga alati peaksime oma palve lõpetama samamoodi, nagu lõpetas siin Jeesus. Kui usaldada oma mure või ahastus oma taevasele isale sellisel viisil, siis pärast seda pole põhjust enam muretseda. Las isa korraldab asjad nii, nagu tema tahab, ehkki meie enda tahtmine oleks teistsugune. Võib-olla on nii kaugele jõudmine meie usuelus üks raskemaid õppetunde. On kerge olla kristlane siis, kui me näeme, kuidas Jeesus teeb imesid ja kuidas Jumala vägi tegutseb. Kui aga tuleb aeg, kus on tõsiselt vaja alistuda oma taevase isa tahtele ja see tahe on teistsugune kui meie enda tahe, siis tekib äärmiselt tõsine võitlus. Ja meie usuelu ning üldse meie elu edasine saatus sõltub sellest, mida me selles võitluses otsustame. Kui otsustame nii, nagu otsustas siin Jeesus, siis jätkub meie elutee koos Jumalaga ja selle viljakus ning õnnistused on väga suured. Kui aga otsustame teisiti, siis võivad sellel olla äärmiselt tõsised tagajärjed nii meie usuelule kui ka elule üldse. Tõenäoliselt on suurema osa kristlaskonna häda just selles, et Jumala tahe ei saa tema laste elus teostuda. Ja seetõttu ongi pilt vähemalt läänemaailmas suurelt osalt selline, et kirikute liikmeskond kahaneb ja ka olemasolevad liikmed ei kanna eneses Kristuse surma ja ülestõusmise väge. Sest see vägi hakkab ilmnema üksnes seal, kus minnakse oma tahte suremise teed. Sellise tee valimine on loomulikult äärmiselt raske kellele tahes. Ta oli seda äärmiselt raske isegi Jeesusele. Samas on see meie usuelu otsustav koht ja sündmus, millest sõltub ka kogu meie tulevik. Aga tuleme tagasi Jeesuse juurde. Loen salmid 40 ja 41. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele, nii siis te ei jaksanud üht ainustki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Kui Jeesus oma tööd alustas, siis pidi ta olema üksinda kõrbes kuradi kiusata. Nüüd on siin Getsemanis käsil viimane suur heitlus ja ka siin ei leia Jeesus toetust kelleltki. Tema lähimad sõbradki on jäänud magama. Jeesuse sõnad Peetrusele väljendavad taas väga olulist tõde. Meil inimestena ei ole puudust heast tahtest ja ilusatest kavatsustest, küll aga suutlikkusest neid ellu viia. Sellepärast on valvamisel ja palumisel kristlase elus väga oluline koht. Oma kõnes Õlimäel rääkis Jeesus valvamisest palju, ehkki seal ei pidanud ta silmas lihtsalt ärkvelolekut nagu siin. Seal käskis ta valvel olla enne kõike igasuguste saatana eksituste ja plaanide vastu. Tegelikult oli siingi tegemist sama asjaga nii Jeesuse enda kui ka tema jüngrite suhtes. Kas Jeesus loobub sellest, mida tahab isa? Ja kas Jeesuse jüngrid suudavad usaldada oma taevase isa head tahet ka siis, kui kõik hakkab minema teisiti, kui nad ise on mõelnud ja soovinud? Me teame, et Jeesuse jüngritest oli saatan vähemalt ühe, Juudase, saanud juba oma poolele. Ka ülejäänud sattusid äärmiselt tugeva surve alla. Jüngrid ei suutnud koos Jeesusega valvata ja tuleb välja, et Jeesus pidi valvama ka nende eest. Muide, kui sageli on olnud lugu ka meiega täpselt samamoodi. Jeesus jätkab valvamist ja võib-olla võiks isegi öelda võitlust ise endaga. Loen salmid 42-44. Ta läks teist korda ära ja palvetas. Minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas kolmandat korda, lausudes uuesti need samad sõnad. Jeesus palus kolmel korral ühte ja seda sama. See näitab, et palvetamine ei tähenda mitte ainult oma mure isale teatavaks tegemist, vaid ka oma ahastuse jagamist temaga. Sellisel juhul võib üht ja sama palvet esitada Jumalale ka korduvalt, ilma et see tähendaks temas kahtlemist. Paneme ka tähele, et teisel ja kolmandal korral ei räägi Jeesus palves enam oma tahtest. Ta üksnes kinnitab, et ta on otsustanud alistuda oma isa tahtele. Ja kui ta on teinud seda kolm korda, siis tähendab see, et see on tema lõplik otsus. Sellega on ta võitnud. Samamoodi võime teha ka meie. Kui oleme midagi otsustanud, siis võime palves ka Jumalale korduvalt öelda, mida oleme otsustanud. Sellega kinnitame, et jääme oma otsuse juurde. Loen salmid 45 ja 46. Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile, teie aina magate ja puhkate. Vaata, tund on lähedal ja inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, läki, enne mu äraandja on lähedal. Jeesus teadis, mida Juudas on tegemas, sellepärast ei tulnud see talle üllatusena. Jeesus oli palunud, et sünniks isa tahtmine ja kohe hakkaski see sündima. Vapustavad on sõnad, inimese poeg antakse patuste kätte. Jumala püha ja patuta poeg antakse patuste inimeste meelevalda ja nad valavad tema peale välja kogu oma kurjuse, kadeduse, viha, kibeduse ja vägivaldsuse. Ta oleks võinud öelda selle kõige kohta, ei. Nüüd mulle aitab, aga ta ei teinud seda. Ta ei läinud otse teed tagasi taevasse, öeldes, et kui te inimesed juba kord nii tänamatud ja mõistmatud olete, siis surge pealegi oma pattudesse ja minge hukka. Väärib järele mõtlemist ja südamesse võtmist, kui kõrge hinna maksis Jeesus minu ja sinu päästmiseks.
Issand mu pääste Jumal, päeval ma hüüan, öösel olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, käänama kõrv mu anumise poole. Issand mu pääste Jumal, päeval ma hüüan, öösel olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, käänama kõrv mu anumise poole. Sa ju tunned mind, põhjani sa ju mind alati vaata, mu hinges on ahastus, kitsikus, ma vajan su abi, su lähedus. Ahastus, hinges on kitsikus, vajan su abi, su lähedus.